Tempo para falar agora de política. Xa fixemos noso tempo de noticias. Como saben, constituíuse xa o Congreso dos Deputados, a Cámara Baixa, pero aínda non hai visos de que se chegue a un acordo para formar goberno. Unha información que adiantamos no noso tempo de noticias, pero que tamén quixemos compartir cos veciños e veciñas de Redondela, preguntándolle se pensan que haberá un acordo ou non para formar ese novo goberno. Os resultados electorais, como saben, deixaron un Congreso máis plural que nunca, sen ningún partido con maioría suficiente para formar goberno. Os grandes partidos, PP e PSOE, tampouco lles vale aliarse cun único socio para cada la maioría absoluta, que pasaría polo apoio dun terceiro partido, o que complica moito máis as cousas. A única suma suficiente sería a de PP e PSOE, unha alianza pola que apostan os populares, pero que os socialistas rexeitan, alo menos polo de agora. De non chegarse a un acordo na última semana de marzo, acabaría o prazo que outorga a Constitución para elexir un presidente. Habería que disolver as Cortes e convocar novas eleccións, que se celebrarían a finais de maio ou principios de xuño. Pero este extremo, o das novas eleccións, semella pouco probable para a maioría dos veciños cos que falamos. É o caso de José, que entende que celebrar novos comicios non lle interesa aos grandes partidos, polo que seguro chegarán a algún tipo de acordo.
Eu creo que de acordo se van ter que poñer, porque eu creo que os partidos a unhas outras eleccións non lle vai interesar, a moitos partidos non lle vai interesar. Entonces, ahora si teñen unha porta aberta coa negociación, home, eu miro difícil que o PSOE, Podemos, Ciudadanos, que, bueno, Ciudadanos o descarto un poquinho que está aí no aire. No principio falou de que non iba a negociar con nadie e agora ao final está empezando a negociar, pero que se vayan a pactar con Rajoy, eso miro difícil, pero como de política eu tamén non entendo moito, non sei como reaccionarán. Unha vez de que fixeron críticas contra ele e non queren, que non dice que non está, que non é responsable para levar unha presidencia ou levar o goberno español, non creo que agora pacten para que siga gobernando Rajoy.
José entende que será complicado chegar a acordos, que haberá que poñer a varios partidos en común, pero que de seguro se formará un novo goberno antes de que expire o prazo.
Eu creo que al final pactarán. Eu creo que van a... Podemos estuvo aí facendo un pouco de guerra, facendo forza, pero Podemos ten moitos problemas cos partidos auxiliares que ten ao redor del. Entonces aí non poden comer todos. Entonces aí vais a encontrar con problema. Eu creo que ao final o goberno se vai a facer. Primeiro tendrá a opción de gobernar o Partido Popular, pero si non monta... Non ten diputados suficientes para facerlle frente a legislatura de 4 anos, me imagino que ao final Podemos cederá e igual pode haber un gobierno de izquierdas antes das eleccións, claro. Eu creo que as eleccións hai partidos que non interesa.
Salientar que son moitos os que entenden que se chegará a un futuro entendemento. Pablo confía nese acordo e, ademais, entende que a celebración de novas eleccións non sería bo para os intereses xerais.
Sí, yo espero que lleguen a algún acuerdo. Pero de eso se trata, ¿no? La democracia. De llegar a acuerdos y... Es que yo creo que otras elecciones no son... No tienen ningún sentido, vamos. O sea, los resultados son los que son... Y tendrán que ceder unos, ceder otros, porque de eso se trata la democracia, ¿no?
Pablo sinala que él aposta por un pacto entre o PP, o PSOE e Ciudadanos, igual que para elixir o presidente do Congreso. Sinala que este pacto entre as tres forzas sería o máis sensato.
Espero que lleguen a un pacto las fuerzas con más cabeza. Yo, sinceramente... El pacto ese de la coalición esa de tres que dicen, la veo la más sensata. Como, por ejemplo, no hacen en Alemania, creo, pues creo que es lo más sensato. Pero bueno, ya se verá. PP, PSOE y Ciudadanos. Al final es que tienen que ceder unos y otros. O sea, si en los puntos más importantes tienen que ponerse de acuerdo. O sea, al final... Las ideologías, porque dicen el PSOE es de izquierdas, tal, tampoco... Los de izquierdas ahora de verdad son los que acaban de llegar, ¿no? Entonces creo que sí que sería posible.
para María, unha venezolana afincada en Redondela, un acordo entre Partido Popular e Socialista sería tamén o máis axeitado, xa que celebrar unhas novas eleccións entende que non suporía grandes cambios na aritmética. Sinala que non lle gustaría un acordo con Podemos, porque podría ser algo semellante ao que acontece no seu país natal.
Los resultados han sido los resultados. No creo que haya un cambio en cuanto a los resultados muy significativo, ¿no? En todo caso, esperemos que se pongan de acuerdo y haya cierto tipo de coalición, siempre viendo en pro de las ganancias para el pueblo, ¿no? Para las personas de España. Pero yo no creo, o sea, que realmente que una nueva votación haga mucha diferencia. En mi opinión, espero realmente que exista un acuerdo, algún tipo de acuerdo. Yo espero que sea PP y PSOE, ¿no? Más que Podemos. Y te lo comento porque yo nací en Venezuela. Podemos para mí es prácticamente con una tendencia similar a la que ha habido en Venezuela, y Venezuela es un ejemplo de lo que ha ocurrido.
Para Ramón, este veciño de Redondela, tamén a aritmética que se dá agora no Congreso será complicada para chegar a formar un novo goberno e di descoñecer totalmente o que pode acontecer, porque se trata dunha situación totalmente nova que nunca se dará até o de agora no Congreso dos Deputados, pero sí aposta tamén por un pacto de goberno entre populares, socialistas e cidadáns.
Está tan complicado que non sei o que van a hacer. Está moi complicado. Non sei o que van a hacer, pero le veo mal arreglo. Veo mal arreglo. Está tan complicada la cosa que nunca estuvo así. Es muy difícil. Y yo creo que se tienen que arreglar entre el PSOE, el PP y Ciudadanos. Por el bien del país, y no pensar en ellos. Si no hacen eso, creo que vamos a ir que tenemos el futuro fastidiado. Pero es lo que yo pienso. Que tienen que pensar más en el país y no en ellos.
Da mesma opinión é Francisco, outro veciño de Redondela, que ensinala, ademais, que unhas novas eleccións serían moi prexudiciais para o Partido Socialista.
Pois eu teño esperanza de que chegue a un acuerdo, porque se o PSOE vai a unhas novas eleccións, posiblemente, non digo que vai a desaparecer, pero a bofetada vai ser grande. Que non é que vai a apoiar a nadie, é que hai a mellor solución sería facer un acuerdo entre os tres partidos, como acordaron agora, o nombraron ao presidente do Congreso, en beneficio do problema que temos no país. Porque hai que olvidarse dos partidos e pensar en o resto de España. Porque despois do problema que hai en Cataluña, que hai que tomar decisións importantes, pois eu considero que os tres partidos, PSOE, PP e Ciudadanos, non lle queda outra. E senón habrá aquí nas eleccións, pero non creo que iso favorezca ao país.
Tamén desbota Francisco a posibilidade de que o Partido Popular teña que renunciar ao seu candidato Mariano Rajoy para poder conseguir o apoio dos socialistas. Sinala que Rajoy, que foi o que se presentou como cabeza de cartel, debe ser o presidente.
Neste ano,
o presidente do goberno ten que ser o PP, que foi quen ganou as eleccións. Con Rajoy. Eu penso que Rajoy é a persona que des 4 anos fixo unha labor dentro de non poder cumplir o programa que tiña debido aos problemas económicos que tiña o país, que considerou que é unha persona que demostrou en estes 4 anos que fixa acuerdos a nivel europeo, que acuerdos que non dan os resultados todos necesarios, pero creo que non se pode negar o que fixo.
E insiste Francisco en que malia que o líder socialista Pedro Sánchez reiterou que non apoiará un goberno de Mariano Rajoy, sinala que o Partido Socialista como partido político de goberno si debe ser neste caso favorable a un goberno de estabilidade.
Pode dicir o que queira, pero PSOE como partido, que é un partido de goberno, ten que pensar no país, non pode pensar en Pedro Sánchez. Pedro Sánchez é un home que chegou aí porque hubo que nos apoyou, que foi Zapatero e Rubalcaba, que fastidiaron a Madina, que para min era mellor candidato que Pedro Sánchez, e creo que se equivocaron. Entón, ele quere gobernar a toda costa, pero claro, é un problema dele. Ora, o PSOE como partido ten que poñer os puntos nas is. E se non as pon, o PSOE teno moi complicado. para mí.
Pois temos escoitado voces a tío de agora que apostan por un acordo, un posible pacto, mayoritariamente cos veciños que podemos falar, ese pacto a tres, como que se fixo para o presidente do Congreso, entre populares, socialistas e cidadáns, pero hai outros que non creen que se poida chegar a un entendemento. Maribel entende que un posible goberno de esquerda sería factible tamén, un goberno como sería agora a portuguesa, entre socialistas e Podemos, pero non a calquera prezo. Tamén desbota que o Partido Socialista poida apoiar a Rajoy.
Pois eu creo que non vai haber acuerdo, se digo sinceramente. O Partido Socialista dicen que pode patar con Podemos, pero eu creo que non debe de patar a cualquier precio, porque estar no poder, por gobernar, non ten por que patar, e darlle todo o que les piden. Con Rajoy non vai a patar, eso seguro, porque entonces a xente que votou a Pedro Sánchez non lle volvería a votar, porque se ti eres de izquierdas, ti non queres que o teu partido salie con de dereitas. Se non estuvera Rajoy, estuvera outro que fora máis un pouco máis liberal, pois o mellor podía ser, non te digo que non, pero con este non. E con Pablo Iglesias, coas ideas que ten, sobre todo sobre Cataluña, con esa persona non se pode patar.
O que si ve posible, Maribel, é un goberno en minoría, cun posible apoio para a investidura, coa abstención dos socialistas. E logo, ese goberno en minoría que estería que estar obrigado a chegar a acordos para poder sacar adiante as súas políticas.
Non apoiarlo para gobernar, pero mellor apoiarlo para a investidura. Que non ten nada que ver unha cousa coa outra. Ti podes apoiarlo para a investidura, pero non para gobernar, porque para gobernar ti non estás de acordo con moitas cousas. En minoría podes gobernar. Non podes sacar leyes como sacaban antes. Sacaban a lei que daba gana e había que aceptarlas a narices.
Pois sinala Maribel que non se poden chegar a acordos a calquer prezo, mesmo coa xustificación dun goberno de estabilidade. Ela recoñece ese votante de esquerda, se di que non perdonaría un pacto entre populares e socialistas.
Eu patar para gobernar a calquer precio tampouco está de acordo. Eu son de izquierdas. Si o Partido Socialista se alía para gobernar co PP, eu non lle votaría nunca na miña vida máis, sinceramente, porque me sería unha decepción.
Pois son máis as voces que ven moi complicado que poida haber acordos e que, polo tanto, auguran que poderían celebrarse novas eleccións xerais. Jesús é un deles.
No, supongo que al final acabarán haciendo nuevas elecciones, tal, porque no veo, bueno, los de izquierdas veo que hay bastante discrepancia ahí entre Podemos hoy y los de Ciudadanos, tal, no creo que se lleve a consideración y no creo que el PSOE vote a favor de PP, entonces al final habrá nuevas elecciones.
Entende que o PSOE, tal e como xa recoñeceu, non pode apoiar un goberno de Mariano Rajoy do Partido Popular, pero tampouco entende que se absteñan, porque iso tamén favorecería un goberno dos populares e que, polo tanto, acabaría gobernando igual o partido de Rajoy, comparando tamén co que acontece aquí en Redondela.
Home, yo entiendo que sí, que al final abstenerse es darle votar a favor. Lo único que haces es, bueno, igual a nivel de imagen pues no queda así como sé que votar a favor, pero bueno, al final viene siendo lo mismo. Es como yo entiendo aquí los de AER aquí en Redondela, que al abstenerse le están dando el voto al PP porque saben que va a votar el PP. Home, que no quieran dar al PSOE, pero vale, pero al final viene siendo lo mismo.
Pois sinalaba tamén Jesús que no caso de que se celebrasen novas eleccións non comparte que a aritmética volver a ser semellante, apunta que moita xente cambiaría o seu voto. El mesmo recoñece que o tería mudado, porque logo onde votara Podemos nunhas próximas eleccións, sinala que para que o seu voto fose máis útil optaría CKS polo voto o Partido Socialista.
No sé, yo la verdad, por ejemplo, a ver, yo voté a Podemos, ya lo digo, pero igual con las nuevas pues votaría al PSOE, yo por lo menos por mi caso cambiaría, porque al final es lo de siempre, ves que al final se atranca, lo que estás igual, pues no quiero que gobierne el PP porque quiero que gobierne un partido de izquierda. Dices, bueno, le vamos a dar la posibilidad a los nuevos, pero si ves que al final a la hora de negociar, pues que son muy en ese aspecto algo radicales, pues entonces al final, pues no sé, acabarías votando por el de siempre para que al final salga adelante. Porque también te digo, una coalición de 3, 4, 5, 6 partidos, eso va a ser un poco, van a salir una nueva y al final van a estar, cualquiera ley que salga, van a estar en contra o van a estar, va a ser un caos. Al final gobernar así va a ser, no van a hacer nada, es que no van a acabar haciendo nada.
Pois hai aínda tempo para poder chegar a posibles pactos ou acordos até a última semana de marzo, que é cando expira o prazo que outorga a Constitución para a elección do presidente do goberno. O rei vai recibirse a partir de agora os representantes dos partidos políticos no Congreso, en orde inversa á súa representación parlamentaria, para coñecer a súa posición sobre posibles candidaturas á presidencia. Rematada a rola de contactos, o monarca volverá a se reunir co presidente do Congreso, con Pachi López, para trasladarlle un candidato á investidura. Haberá unha votación, pero se non se chega a un resultado satisfactorio, hai un prazo determinado. Polo tanto, a primeira semana de abril tería, neste caso tamén, que estar xa elixido. Se non se constitúen eses grupos parlamentarios, pois haberá que convocar novas eleccións, serían xa cando se celebrasen o 29 de maio ou o 5 de xuño. Haberá que agardar a entón, aínda hai tempo suficiente, máis de 2 meses e medio, para que este puzzle de partidos políticos que forman o novo Congreso dos Deputados poidan trazar algún acordo.
Sen repeticións nin cortes publicitarios, todas as novidades da música independente téndelas en cancións para xordos. Luns, mércores e venres, un espazo para descubrir novas músicas. A 1:05 na Radio Municipal.